De aller fleste ser for seg en framtid med barn og familie. Hva skjer med parforholdet når det å få barn viser seg å være vanskelig? Hvorfor kjenner vi på følelser som skam og utilstrekkelighet? Og hvordan oppleves forholdet til venner og familie som stadig minner deg på at du bør vel få barn snart? Og hva gjør en voksen kvinne når livet må defineres på nytt, fordi ingenting ble slik hun hadde planlagt og håpet? Dette kan du lese mer om i boken Barnløs, som nå utgitt på Sett forlag. Dette en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg Cecilie Hoksmark, og mitt mål større åpenhet. Da ønsker jeg velkommen til Kamzy Gunaratnam.
Tusen takk.
Det var helt perfekt uttale, regner med.
Ja.
Jeg antar det. Du Arbeiderpartipolitiker, og så du varaordfører i Oslo. Og grunnen til at jeg spurte om du ville være med i en episode av denne podcasten, det var rett og slett fordi det var en som nappet meg i armen og sa, henne burde du intervjue. Sånn var det. Og så sendte jeg deg en e-post, og i den så sto det masse om prosjektet mitt og sånn og sånn. Og så svarte du etter, skal jeg si, 1 time og 30 minutter, så stas og ble hørt. Og da, Kamzy, må du fortelle meg, hva legger du i det?
Jeg merker jo at mye av det som skrives i dag, mye av podcast, mye av det som sprer seg i sosiale medier, det handler om hvem som blir hørt, hvem som har sagt noe som man synes at man skal ta med seg videre, og man videreformidler det kun når det greit, kun når det noe du vil skal leve videre. Og da var det kult at det var noen som dyttet deg på meg, og da følte jeg meg hørt, at da har jeg sagt noe som noen hadde plukket opp da. Min menn.
Ja, og i denne sammenhengen, denne podcasten heter jo da Barnløs på godt og vondt. Så jeg har tenkt veldig mye på hva mener Kamzy om dette? Og blandet det inn med noen kulturelle faktorer som jeg ikke aner om du har engang. Så det jo litt spennende å høre hva din historie om hva din oppvekst, og hva slags tanker du hadde om fremtiden.
Jeg tror nok at jeg, som mange andre, vokste opp med og tenkte at man skulle ha den klassiske, tradisjonelle familien, fordi det det samfunnet forventer av deg, ikke sant? Du gifter deg, at du finner deg en av motsatt skjønn, og at du får deg 2-3 barn, ikke sant? Og så vokser du opp, og så lærer du om damene som ikke går den veien, at de lever lykkelige liv, enten fordi man adopterer alene, eller er fostermor, eller avlastningshjem, eller at man som homofilt par ikke får adoptere, eller surrogati-spørsmålet. Og så parallelt med dette, ikke sant, når jeg lærer at folk lever ulike liv, det så da jeg begynner å lukte litt på politikken etter hvert. Så du ser liksom det personlige i sammenheng med det politiske. Så det jo det har jo vært en personlig reise som også har resultert i noen politiske holdninger. Så min sånn grunntanke, mine holdninger til familiekonstellasjoner, da, hvis jeg skal si det på den måten, liksom at politikken må tilrettelegge for at du kan leve akkurat det livet du har lyst til å leve. Det liksom min tilnærming. Og det som med dette spørsmålet at vi kan lage alle alternativene for at du kan leve et godt liv som alene forelder, eller alene uten barn, eller ikke sant? Mange ulike konstellasjoner. Men det vi fortsatt sliter med i dagens samfunn jo å frivillig eller det vil si at du selvbestemt mener at barn ikke noe jeg opptar meg, altså at ikke det så viktig da. Og det å være en kvinne og si det i dag, altså jeg tror liksom kanskje det lettere i Oslo, fordi ikke sant, gjennomsnittsalderen på kvinner som får barn i Oslo, da man jo 34, ikke sant? Eller noe sånt, og mange, det mange rollemodeller som har liksom levd hele sitt liv alene og vært karrierekvinner og fått til masse, og de viser at de kan leve fulle hele liv uten at det mangler noe fordi du ikke får barn. Samtidig så har du alle de som forteller deg, jeg husker jeg sa i et intervju at jeg skjønner ikke at folk må få egne barn. Jeg tror liksom for meg så henger dette med å adoptere kanskje litt sånn høyere, fordi da er det ikke bare noe du gjør personlig, da gjør du noe for samfunnet også, ikke sant? Henger liksom høyt, men jeg husker at den sa det for noen år tilbake, så sa jeg liksom at liksom, barn ikke noe som jeg kjenner ikke sånn at jeg liksom tar på magen og tenker på å være på syk og liksom, liksom lyst på barn. Og da synes jeg at det veldig mange liksom 40-50 år gamle damer som sa til meg at alle kommer dit. Alle har lyst på barn på et tidspunkt. Noe jeg synes var veldig rart. I dag har jeg en kjæreste som jeg har lyst på et barn med, kanskje. På grunn av han. Det ikke fordi barn et mål i seg selv. Ikke fordi at det liksom, jeg må rekke å ha et barn inn da. Det ikke fordi altså det et sånn selvvalgt greie med mange kritiske spørsmål liksom. Fordi er vi sikre på at vi gjør dette fordi du og jeg vil, du og jeg som far. At ikke det noen utenom juridiske, da, utenom oss ting som påvirker. Og jeg merker at, liksom, at det noe som opptar meg, fordi det veldig viktig for meg at dette et valg man tar selv. Ja, jeg skal stoppe der.
Ja, men du, jeg har også tenkt veldig mye på det du sa, at det bør være et viktig valg for deg selv, og ikke et valg som forbundet med forventninger fra andre, eller at man skal passe inn, eller en eller annen sånn ting. Men hvordan klarer man å skille det da?
Det jo kjempevanskelig, ikke sant? Dette jo, kvinnekroppen jo gjenstand for så mye kontroll i samfunnet. Ikke sant? Vi har jo en abortdebatt som foregår nå. Vi har debatt rundt prevensjon verden over. Sosial kontroll basert på hvordan du klær deg, hvor mye kløft, hvor mye lår, hvor mye... Altså, kvinnekroppen, den så under kontroll at jeg får ikke sagt det nok av samfunnet, av enkeltindivider, av system, av kulturer. Det på en måte, liksom, jeg føler liksom, de som fortsatt en del av det patriarkalske tenkemåten, utnytter det til å kontrollere kvinnen, ikke sant? Så det ikke noe annerledes dette her enn ting som typ, hvor mange du ligger med, ikke sant? At man kommenterer på hvem kvinner ligger med, kliner med, dater, hvordan klær de går med. Det samme, det følger en rekke av ting vi gjør, fordi vi synes det å kontrollere kvinnekroppen en del av det å fortsatt ha mansdominans. Så jeg skjønner spørsmålet ditt. Det kjempevanskelig. Jeg kan jo ta det som sammenlignet med, også med forskjell på tvangsekteskap og arrangert ekteskap, hvor liksom tvangsekteskap, det er tvang, det ulovlig, det ikke greit, du kan ikke tvinge noen til å gå inn i et forhold, ikke sant? Mens arrangert ekteskap, det sier man lov, fordi det det noen som går og sier frivillig, ok, mamma og pappa, jeg vil at dere skal fikse noe for meg, liksom. Men så har jeg problematisert det med arrangert ekteskap enda mer, at det ikke tvang, men det også fravær av alle andre løsninger. Ikke sant? At det blir liksom den eneste måten å komme seg gjennom på, at det du bare må gjøre det, liksom. Også den forutsetningen at du må gifte deg. Altså, hva med de som ikke vil gifte seg, ikke sant? Du må gå gjennom det, du må gjennom en viss type bryllup, og, ikke sant? Så jeg skjønner det spørsmålet, og jeg har ikke helt svaret. Jeg har ikke helt svaret på det. Men det som er altså morsom tanke da, at i disse abortdiskusjondager som diskuteres veldig mye nå, så det en diskusjon rundt, det kun snakk om dette med nemnd, ikke sant? Skal vi diskutere med, nei, få vurdering av nemnd eller ikke, ikke sant? Og da det veldig mange som har postet veldig mange morsomme historier, altså dette da unge mødre som har postet at det, men jeg fikk føde to barn og dra hjem uten nemnd, ikke sant? Jeg måtte ikke gjennom noen kurs for å føde barn. Jeg måtte ikke snakke med noen. Jeg måtte ikke gjennom en et psykiatrisk system for å si at liksom, jeg god nok til å føde. Jeg kan bare bli gravid og føde i dag. Ja, ikke i dag, men gjennom noen måneder. Og det ingen som kan stille spørsmål med det. Så det jo et sånt spørsmål man kan stille seg selv. Det at hvorfor finnes det ikke rådgivning den andre veien? Hvorfor finnes det ikke, ikke sant? I dag når du blir gravid, så tror jeg du har en del system via, for eksempel i Oslo, så har du via bydelen og kommunen, og helsestasjon, ikke sant? Så har du sånne opplegg med nye familier, folk som kommer hjem til deg og snakker med deg og sånn. Men hvem det som snakker med deg før du planlegger å bli gravid? Det jo noe du gjør fullt og helt alene. Nå stiller jeg et åpent spørsmål, ikke at vi skal ha mer regulering og mer politikerinvolvering, men burde vi hatt noen som snakker med deg? Og liksom sjekker at dette her noe du vil. Det jo det hvis du for eksempel vil bytte kjønn, hvis du ønsker å gå fra å være kvinne til mann, eller mann til kvinne, gutt til jente, eller jente til gutt, så må det gjennom omfattende psykiatriske system, regime, ikke sant? For alt annet, men det å skape et barn, og sette de i livet. Jeg har jo fulgt med oppvokst i Groruddalen, jeg har snakket med jenter opp gjennom året. Jeg har reist landet rundt gjennom AUF. Jeg har møtt jenter i ulike alder, fasonger, farger, geografiske områder. Ikke sant? Og det jo mange tusen ulike hensikter til å få barn. Noen får barn for å redde forholdet sitt. Og så kan jeg sitte her og si at det veldig dumt. Hvis du kun vil redde forholdet ditt. Fordi barnet skal være ønsket, ikke sant? Og så kan noen av oss si at du burde planlegge for å få barn. Du må jo vite at du har økonomi og liksom stabilitet til å ta vare på barnet. Men det liksom vurderinger alle sitter og gjør selv, som jeg ikke skal umyndiggjøre, men vi må jo bare stille oss til spørsmålet til liksom spørsmålet ditt om hvordan skal vi skille mellom samfunnets forventninger og våre egne forventninger. Da stiller jeg spørsmålet rundt det at vi har omfattende rådgivnings- og psykiatriske regimer på alle andre områder, men barn, et liv, kan du sette på jorda uten at noen stiller spørsmål senere. Jeg kan gå og pule hvem som helst og føde et barn om 9 måneder, og det ingen som kan stille spørsmål senere. Det synes jeg rart.
Veldig interessant. Jeg må bare, vanligvis så pleier ikke jeg å skravle så mye i podcasten, men jeg må bare få legge til at det jo den følelsen, jeg har jo gått gjennom IVF-behandling, og også stått i adopsjonskø. Når du står i adopsjonskø, så det jo ikke måte på hvor omfattende psykologisk rapport å finne ut av hvem du er. Og selvfølgelig skjønner alle at jo, men det jo for å sørge for at barn ikke kommer til feil hjem og så videre. Men jeg husker hvor provosert jeg var da, fordi at man kunne jo tross alt ha bare ordnet det selv. Men interessant, veldig interessant. Jeg tror ikke jeg noen gang har hørt at noen har sagt det, som du sier nå.
Jeg plukket opp på Twitter at vi kjemper for å ha disse nemndene, ikke vi, men noen, kjemper for å ha disse nemndene hvor du må forklare deg selv for å ta abort. Men det samme beviskravet, eller det samme forventningen om at du må snakke med en psykolog, snakke med en rådgiver, finnes ikke hvis du skal føde barnet. Ikke sant? Altså hvorfor, det jo veldig sånn tabu da, å snakke om foreldrekurs, og snakke om at du må gjennom kursing og få deg en miniutdanning for å føde barn. Det jo ingen krav. Og jeg tar ikke nødvendigvis til ordet for at det skal være krav, men hvorfor skal det å eliminere et barn, fordi du selvbestemt, ikke sant, sier at ok, vet du hva, jeg kan kalle dette barnet av eksistente årsaker. Det må du forklare deg. Men det å men du kan sette ut masse barn til livet, og det ingen stiller spørsmål til det.
Du, nå vet ikke jeg om det er sånn at du egentlig ikke har så lyst til å snakke om det eller ikke, men nå har jeg jo da rollen som intervjuer, så jeg kan få lov å stille spørsmålet. Og det er jo, jeg har jo tenkt at, hva gjør din kulturelle bakgrunn? Hva gjør den med ditt tankesett i forhold til familieliv og hvordan man skal leve? Og hvis jeg har snappet opp riktig, så kom du hit når du var 4 år sammen med din mor og far, og det var fra Sri Lanka. Så du har jo hatt hele din oppvekst her i Norge. Mm. Men likevel, vi bærer jo med oss så veldig mye kulturelle, altså arv og kjennskap og hva vi er vant med fra tidligere.
Pappa kom først til Hammerfest, og så kom jeg som 3-åring og lillebror som 2-åring til Oslo og så Hammerfest. Og det er som du sier at selv om man er ung, og jeg husker ingenting, ikke sant, fra Sri Lanka, så kommer du hit, så er det jo også et stort tamisk miljø her, ikke sant? Og det er et stort tamisk miljø i verden, ikke sant? Det bor jo onkler og tanter i Kanada og i London og Tyskland og Danmark, og, ikke sant? Så spør jeg, er Kamsi ferdig med utdanningen? Hva gjør hun om dagen? Skal hun gifte seg snart, ikke sant? Så det er jo masse spørsmål, det er sånn typisk sånn, landsbykultur, ikke sant? At du, liksom, du engasjerer deg for familien din, uansett hvor i verden de bor, som er sånn, på godt og vondt da. Det er godt, fordi det er så fint å vite at du har masse familie som bryr seg, og så videre. Men vondt, fordi det er der den sosiale kontrollen starter også. Fordi det er mange som har en mening om måten du skal leve livet ditt på. Så jeg har liksom tenkt at jeg hadde slitet veldig hvis jeg var lesbisk. Liksom. Jeg tror det hadde vært vanskelig. Så det må man bare være ærlig på, at i det tamiske miljøet så vet jeg ikke hvordan det hadde vært. Jeg tror at det er veldig mange som synes det er rart at jeg ikke har giftet meg. Jeg var på en tur til Sri Lanka og holdt likestillingskurs i januar 2019. Og så husker jeg at det var en mann, jeg holdt en tale et sted, og så var det en mann som skulle holde en avslutningstale som en sånn takk for at dere kom og så videre. Så sa han noe som provoserte meg innmari. Og da sa han, la oss alle be til Gud om at neste gang Kamsi kommer hit, så er hun gift og er velsignet. Jeg ble skikkelig sur at jeg liksom bare, og det var på slutten, så jeg bare gikk ut av salen, og så bare ventet jeg bakgården til liksom tea time. Og det er litt sånn da, at man setter likhetstegn mellom være gift er lik du har det bra, få masse barn er lik du gjør det bra. Ingen spør liksom du, ikke sant? Det at du blir varaordfører som 27-åring eller kommer på Stortinget som 33-åring, det er sekundært, ikke sant? Men har du produsert barn? Har du giftet deg? Det er en sånn mentalitet som jeg tror kommer fra følgende, er at foreldrene våre i generasjoner, særlig på jentesiden, så har det handlet om at til datteren de gifter seg, så har ikke du som foreldre gjort jobben din. Så det er liksom det gamle Norge også, ikke sant? At til du har sørget for og liksom betalt for det bryllupet og gitt medgift, eller hva det heter, så har liksom ikke du gjort jobben din som forelder. Så tror jeg liksom foreldrene mine også, jeg pleier å si at jeg vokste opp i Norge, men de ble voksne i Norge. De også har forandret seg veldig, veldig mye. Og de også har jo sett at unge tamiske jenter som gifte seg alt for tidlig, fordi det var forventet. Du tar mastergrad, og så gifter du deg, så føder du barn, liksom. Det er jo ikke, det er ikke sunt at du gifter deg og finner type, fordi du må gjøre det innen en viss tid. Så jeg tror liksom skilsmisseraten i det norsk-tamiske miljøet har økt veldig. Og det tror jeg har fått foreldrene mine til å åpne øynene for liksom dette med at ting må skje i folks egen tempo, dersom man i det hele tatt ønsker at man skal finne noen da. Nå er jo de veldig happy, fordi jeg fant en kjæreste som jeg ønsker å leve lenge med, og det er helt tilfeldig. Det var ikke noe jeg søkte. Det var ikke noe jeg tenkte at nå må jeg finne noen som jeg kan produsere barn med. Det var bare noen som bare, shit, vi klaffer skikkelig, liksom. Du er min beste venn. Og da begynner foreldrene mine nå å være litt sånn, når tenker dere bryllup? Når tenker dere barn? Og da er svaret bare, det er ikke deres problem, og det er kun mitt og hans sitt valg. Vi gjør det vi føler for. Ingen forventninger skal styre oss, dere kan ikke styre oss. Og da er det viktig å huske på at det som er greia med sosial kontroll, at dette holder nordmenn på med også, så det ikke bare sånn innvandrergreie, men det pakket inn I omsorg, ikke sånn, ja, men vi bryr oss om deg, vi vil det beste for deg. Det sånn, ja, da må du la meg leve mitt liv. Så ja, kulturen I aller høyeste grad påvirket. Jeg merker når jeg møter tamiske onkler og tanter, det vil si liksom bekjente, da, man kaller jo alle for auntie og uncle, liksom. Det første spørsmålet stiller jo, når skal du gifte deg? Jeg møter dem I settinger hvor jeg I media, jeg skriver bok, jeg snakker om politikk, og deres første spørsmål når skal du gifte deg? Det kan være at folk bare tom for samtaleemner, det kan være at folk bare klarer ikke å være kreative, det lov. Men det sier noe om liksom, hva du mener viktig. Jo, du mener at jeg ikke har oppnått noe I livet mitt hvis ikke jeg gift. Og det noe man implicit sier, fordi spørsmålene vi stiller folk, ikke sant? Det litt som med jenter og gutter I oppveksten, at vi liksom veldig opptatt av det myke hos jenter, og gutter så vi mer sånn, så vi bygger den tilnærmet opp til å bli tøff og den andre myk, og liksom til mor og farsroller, ikke sant? Samme greia. Så når du stiller de spørsmålene til unge jenter som vokser opp, bare sånn der, når du blir voksen skal du gifte deg med en sånn og sånn mann, liksom. Du bygger opp bildet, du bygger opp den der mentaliteten om at det om å gjøre å finne noen som kan beskytte deg og forsørge deg. Det ikke din oppgave, liksom. Så aller høyeste grad så det kultur som påvirker her, altså.
Hva tenker du om den norske kulturen, da? Og helt I starten så snakket du om at vi bør romme alt, altså alle måter å leve livene sine på. Hvor langt tenker du, det kanskje to spørsmål I et, det skal man egentlig ikke gjøre da, men du tar den. Hvor langt tenker du at vi har kommet, og det andre tenkte på var hvordan du ser på den norske kulturen med tanke på hvor barnefokusert vi eller familiefokusert?
Altså, vi har jo Erna Solberg som hadde, nå må dere produsere mer barn opplegget hennes, ikke sant? Vi har jo tidligvis trengt mer folk I Norge, og da har vi importert arbeidskraft fra andre steder. Og jeg mener at det å importere arbeidskraft fra andre steder mer riktig å gjøre enn å si til folk at de må produsere mer barn. Så jeg tilbake på litt det jeg var inne på I sted, at hvis jeg statsminister, og jeg tenker at vi trenger mer barn, litt feil utgangspunkt til å be folk, altså du skal ikke lage barn fordi du trenger skattebetalere men for noen det et menneskelig behov og da spørsmålet hvordan skal staten liksom, systemet rundt oss tilrettelegge for det, ikke sant? Barnehageplasser, fødselspermisjon at arbeidsplassen din har et system for oppfølging at det liksom, barnevern alt av systemene som skal sørge for at du får det du trenger, og barnet ditt får det du trenger, uansett om du et forhold eller ikke. Og ikke kun bare for standard, ikke sant, tradisjonelle familier. Så det jo liksom, det jo sånn man må tenke. Det går ikke an for meg å ha et fokus som handler om at det å ha barn et mål I seg selv. Det har jeg hatt liksom selv jeg har aldri før nå vært sammen med noen alle tidligere kjærester så jeg har alltid startet med jeg ønsker meg ikke barn men jeg har funnet noen som jeg ønsker meg et barn med så det virkelig det blir kjærlighetsbarnet det. men når noen hvis han hadde vært fokusert på at barn var et mål I seg selv og jeg bare var et vittmiddel så må vi egentlig spørre oss selv, hvem det vi prøver å gjøre noe for her? Det jo det vi må spørre oss selv. Og derfor blir jo surrogati blir jo et viktig spørsmål å diskutere I fremtiden. For nå liksom, hører jeg mange som også problematiserer adopsjon, som vi skal ta på alvor. Selv om jeg mener at hvis du ikke kan få et godt liv der du så det selvfølgelig mye bedre at om det et homofilt eller heterofilt eller whatever par, eller enkeltindivider da, mener jeg, må være mulig I fremtiden, men folk så opptatt av... Nå jeg veldig engasjert I adopsjonsspørsmålet, fordi jeg vil adoptere etter hvert, og jeg har gjort en del research, og det jo veldig altså det ene at folk ikke vil adoptere til homofile par, men det så alt for mange også som kun vil gi til gifte par også. Det også veldig, veldig rart, og veldig vanskelig å forstå, at liksom, se rundt oss, se på tusenvis, om ikke hundretusenvis av foreldre som alene forsørger, har oppdratt gode barn I gode, med gode vilkår, og fortsatt klarer vi I denne moderniserte verden å bygge en historie, et narrativ om at du må være gift I forhold med hetero, som heterofil for å kunne klare å produsere eller forsørge et barn. Nå har jeg gått helt ut av spørsmålet du stilte. Jeg har bare kommet på masse ideer fortløpende.
Jeg synes det var veldig fint det du... Det var veldig interessant det du snakket om. Jeg kan jo bare hoppe litt tilbake til... Jeg prøver å dra noe ut av det, kanskje du ikke...
Ja, ja. Du spør meg direkte.
Ja. Nei, jeg kan jo begynne med det da. Jeg har jo opplevd selv at jeg synes at det norske samfunnet ganske barnefokusert. Altså at det sosiale livet det foregår oftest rundt barna. Og at det noe som har kommet etter hvert, som ikke jeg kjenner en fra når jeg var liten. Mm. Og så det var egentlig det jeg hadde lyst til at du skulle si noe om da. Nå har jeg kanskje lagt det liksom, til deg.
Vet du, det kan stemme. Vi merker jo at det mye fokus rundt barna. Vi ser jo også på influensere som får barn. Det så utrolig fokus på hva slags produkter vi gir dem til magestørrelse minutt for minutt, til hvor vi sender dem, hva vi gjør for dem. Ja, det utrolig barnefokusert. Det nesten så liksom, jeg får lyst til å tro, prakker du på barna dine det du ikke fikk gjort I ditt eget liv? lurer jeg litt på. Og det andre jo liksom, jeg stiller jo liksom spørsmål som liksom, hvor riktig det å broadcaste barna så mye? At det jo ikke et valg du selv tar en gang, ikke sant? For det jo veldig mye på sosiale medier. Jeg har liksom ikke noe forsknings- og evidensbasert her, men jeg skjønner inntrykket ditt, ja. At det er veldig barnefokusert. Og så det en sånn, hvis jeg skal liksom relatere meg til liksom jobben min da, liksom I mitt privatliv I jobben, at det å ha barn, det gir deg muligheter til å gå tidligere fra jobb, ta ferie. Det gir deg noen muligheter som du ikke kan gjøre hvis du ikke har barn. Du kan ikke si at nå må jeg gå. Nå har jeg andre forpliktelser. Så det jo en sånn riktig at liksom barna skal jo ikke forsømmes. Men implicit så sier man jo også at man lever et viktigere liv hvis man har et barn. Og det blir jo veldig feil da. Hvis man skal virkelig mene at alle liv likeverdige, så kan det ikke være sånn at de som har barn skal leve bedre, eller at vi implicit sier som samfunn at det et viktigere liv de lever, hvis det ga mening.
Mm.
Det var forsøk på så ærlig svar som mulig basert på hva jeg kan.
Mm. Mm. Ja, det var fint. Jeg tenkte at jeg egentlig skulle unngå sånne politiske spørsmål, men nå klarer jeg ikke å la være da. og det jo, nå stemmer jeg Høyre av medlem der, men jeg synes over hele linja at det et veldig fokus på barn, familier, legge til rette, skolepolitikk. Det veldig mange av de temaene som står utrolig høyt oppe på agendaen. Mm. Og hvor kommer alle disse postene om et åpent, inkluderende samfunn og gøy for alle? Og det. Har du noe, Eva, tenker du?
Jeg tror du har helt rett. Det jo flere som har tatt I ordet for singelmeldingen. At det veldig mange som bor alene, og som single, og som elsker å være single. Og som da skal oppleve at de kanskje betaler skatt som de ikke får igjen for. Så hvordan liksom tilrettelegger man for det? Selvfølgelig vil jeg at vi skal ha... barn jo ikke bare barn av deres foreldre, de jo så fremtiden til Norge og alt det der. Så vi skal jo selvfølgelig, ikke sant? Jeg mener jo liksom på et uavhengig av det, mener jeg liksom det viktig å tenke at vi skal investere i mennesker og, nå altså 22. juli løftet vårt da, handler om å skape et samfunn hvor ingen barn faller fra og det krever en hel landsby. Det er riktig, det er viktig. Men det bør ikke utelukke at det veldig mange mennesker som lever alene, og det har jo koronapandemien vært et utrolig godt eksempel på. Jeg kunne, altså jeg var ikke sammen med kjæresten min da, men da jeg bodde alene i sentrum, og så visste jeg at Raymond skulle shut down the city, og da pakket jeg sammen, ringte mamma og pappa som har 3-etasjers rekkehus på Grorud, og sa hei, er det greit at jeg kommer hjem for en liten stund? Liksom. Og de bare, ja, ja, kom hjem. Så jeg hadde muligheten til å gjøre det, privilegiert på den måten, ikke sant? At du har noen å være sammen med. Så har du de som bor alene, som kanskje ikke har mange søsken, som har kanskje foreldre som bor på andre siden av landet, og er single. Hva gjør man, liksom? Når det er så mange... Selvfølgelig, liksom, vi vil ikke spre pandemien, men det er jo dem det også... Jeg mener at to grupper der rammer best. Hvis du ser liksom, selvfølgelig de som ble smittet og folk i første linja, det er given. Men hvis du ser på liksom, den sosiale nedstengingen, har rammet to grupper verst, og det er ungdommene. Ikke sant? At de liksom, en uke er jo en måned for dem. En måned er et år. Altså det, de har mistet veldig mye tid. Den andre gruppen, det er jo folk som bor alene. Og som er alene. Så om vi ikke har nok ensomhet fra før, liksom, så kan du banne på at den ensomheten har blitt forsterket med pandemien. Og det er jo jeg har en god venninne som heter Anna Sabina Soggio, og hun har jo hatt sine utbrudd om dette i media, og skrevet veldig gode tekster på nettopp det. Hun er 40 år, bor alene i sentrum, og liksom hva med oss, Bent Høie? Hvordan skal vi leve livene våre, liksom? Vi som er promiskuøse og liker å feste hver helg og lever et uavhengig, independent, godt liv, men som på grunn av koronaen er helt borte. Hva gjør vi? Ikke sant? Så det... ja, jeg er enig med deg i at fokuset ligger mye der, og at det fokuset trenger ikke å være truet av at vi også snakker om andre grupper som er blitt forsømt i samfunnsdebatten. Da.
Da gleder jeg meg til single-meldingen.
Ja.
Du, hvis du nå vet vi ikke hva fremtiden din bringer, men hvis du nå ser for deg at du lever som du gjør nå, og at du, ja, om det ikke da kom noen barn, eller ting endrer seg, hva er det som for deg gir livet mening?
For meg er det å gjøre en forskjell. Det gir mening. Det er en veldig klisjésetning, men jeg kan liksom prøve å bryte det litt ned. Ta for eksempel mitt private forhold da. Jeg er jo sammen med en fyr som gjør meg glad og holder meg til å føle meg trygg, men jeg er også sammen med en fyr som jeg føler at jeg gjør lykkelig, altså, ikke sant? At jeg gjør en forskjell, ikke sant? Men også liksom der jeg er, hvorfor ville jeg bort fra Oslo-politikken og oppover til Stortinget? Jo, fordi jeg vil gjøre en forskjell, jeg vil vokse og gjøre en forskjell. Noe av det beste jeg vet om i den politiske hverdagen når det ikke er korona da, er å reise rundt på ungdomsskoler og snakke med jenter. Det er noe av det beste jeg vet om, fordi likestilling, det vi sitter og vet er handlingsplan, og vi vet er liksom program og politisk program og det ene private forslag og representantforslag og så videre, men sette seg ned med jenter og bare på hvilken måte opplever dere ulikestilling, ikke sant? Hva er det som skjer i deres hverdag? Hvordan kan dere møte det? Hva gjør dere når dere blir møtt med hersketeknikker? Så liksom, jeg tror jeg liksom trenger liksom håndfast følelse av endring. Jeg gjør en forskjell. Det ligger så inn i blodet mitt at hvis jeg ikke gjør en forskjell, hvis jeg bare skal sitte og se på, da kan jeg like gjerne reise meg og gå. Det er min tilnærming. Det kan provosere folk, fordi liksom, hvis jeg sitter og kjeder meg, hvis jeg føler jeg ikke gir noe, så har ikke jeg noe å gjøre her. Det betyr ikke at jeg føler meg bedre enn de som sitter der. Det betyr bare at vi alle trenger å føle det, at vi gjør en forskjell. Og vi alle fortjener å føle at vi gjør en forskjell. Og sikkert i forlengelse det også at jeg føler litt på den der adopsjonsgreien også, at, at det alle barn våre barn, ikke sant? Og det så mange barn der ute som kanskje trenger et bedre hjem, og det henger tett sammen med sånn, ulike stater som ikke har ordentlig prevensjonsordning, du kan ikke ta abort, det tabu å ta abort, og det tabu å være gravid, så liksom du bare, herregud, det jo, det vanskelig å være kvinne, ass. Så vet jeg jo at et barn kan alltid få et bedre liv hos en eller to foreldre i Norge, eller fire foreldre, bonusbarn, ikke sant? Vi må gjøre en forskjell, jeg føler for å gjøre en forskjell, og jeg tror det å gi et barn et bedre liv enn det i utgangspunktet skulle få, også et forsøk i hverdagen da, å gjøre en forskjell.
Så fint. Takk, Kamzy, for en fin samtale med deg. Det var, her kom det mye nyttig, og ja, tusen takk.